көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына қолдау жасап келген ақ әуе базасын жабу туралы заңға қол қойған. Қырғызстан өз жеріндегі Құрама Штаттар базасын жабатындығын айтқаннан кейін Вашингтон Ауғанстандағы күштеріне қажетті заттар тасымалдайтын түрлі жолдарды қарастыра бастады. ақ әскерилерінің айтуынша, Тәжікстан өз аумағы арқылы Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті әскери емес заттар тасымалдауға келісіп отыр. Құрама Штаттар сондай-ақ Өзбекстан да өз жері арқылы Ауғанстанға әскери емес жүктер тасуға келісті деді. Азияда сапармен жүрген ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон жұма күні Қытай жетекшілерімен келіссөз өткізу үшін Бейжинге барды. Үш күндік сапары барысында Клинтон ханым онда ғаламдық экономикалық дағдарыс, климаттың жылынуы және қауіпсіздік мәселелерін талқылайтын болады. Мемлекеті хатшы Қытайға Сеулден кейін барып отыр. Солтүстік Кореядағы сапарында Хиллари Клинтон ханым Пхеньян Сеулмен келіссөз өткізбесе, Солтүстік Кореямен байланыстар жақсармайды деп мәлімдеген еді. Жұма күні НАТО қорғаныс министрлері Солтүстік альянсты реформалау мәселесін талқылады. Бұл мәселе Польшаның Краков қаласында өтіп жатқан жиынның ақырғы күнінде қаралды. НАТО министрлері сонымен қатар одаққа мүшелікке өтуді көздеп жүрген украиналық және грузиялық әріптестермен келіссөз өткізді. Бейсенбі күні басталған НАТО-ға мүше 26 елдің қорғаныс министрлерінің кездесуі Ауғанстандағы соғысқа арналған еді. Құрама Штаттар Польша мен Чехияда зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспары әлі де талқылауды қажет етеді деп айтты. Бұл туралы Краковтағы НАТО жиынына барған ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс польшалық әріптесімен кездесуде мәлімдеді. Гейтстің айтуынша, Обама әкімшілігі экономикалық дағдарысқа байланысты Ауғанстан мен Иракқа қатысты көптеген саясатын қайта қарап жатыр. Сонымен қатар ақш қорғаныс хатшысы Иран әлі де зымыран қаупін төндіріп отырғанын айтты. Жұма күні Латвияның 10 жыл орталықшыл коалициялық үкіметі тарады. Премьер-министр мен оның кабинеті билікке 2007 жылдың желтоқсанында келген еді. Ел президенті Валдис Адлаш премьер-министрлікке жаңа кандидатты табу үшін дүйсенбі күні өзінің партия жетекшілерімен келіссөз өткізетінін айтты. Латвияға экономикалық дағдарыс деген сайын үкіметке қысым күшейіп кеткен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израильдің жаңа премьер-министрлігіне таңдалған Ликуд партиясының жетекшісі Биньямин Нетаньяху елге Иран мен терроризмнен қауіп төніп тұр деді. Одан бірер сағат бұрын Израиль президенті Шимон Перес Нетаньяхуды ел үкіметінің премьер-министрі етіп таңдаған. Енді ол 6 айдың ішінде Израиль үкіметін жасақтайтын болады. Нетаньяху өзінің үкімет жасақтауда Кадима және Еңбекшілер партияларымен одақтас үкімет құрғысы келетінін айтты. Кадима партиясының жетекшісі сыртқы істер министрі Сипи Ливни өзінің оған қызықпай отырғанын айтқан. Біркен ұлттар ұйымының инспекторлар Иранның уран байыту жұмыстарын азайта бастағанын айтты. Бірақ Техран бір ядролық бомбаға жететін материалдық қорын жасауды жалғастырған. Бұл туралы МАГАТЕ-нің соңғы баяндамасында айтылды. Біркен ұлттар ұйымының ресмилері журналистерге берген мәліметінде Иран төменгі деңгейде байытылған уран қорын 1000 килоға көбейткенін алға тартып, егер Техран осындай көлемде жалғастыра берсе, бомбаға жетерлік материал жасайды деді. Иран өзінің ядролық энергия көзі үшін бейбіт мақсаттағы өнімдер шығарып жатқанын айтады. Мысыр әуежайының ресмилері хабарлағандай, жұма күні украиндық жүк ұшағы әуеге көтеріле бергенде шыққан өрттен 5 адам қаза тапты. Бұл апат Мысырдың Луксор қаласында орын алды. Өрт сөндірушілер оқиға болған жерге жедел жеткенімен ұшақ ішіндегілерді құтқару мүмкін болмады, дейді әуежай ресмилері. Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі әсері күшейіп бара жатқан экономикалық дағдарысқа қарсы шаралар мардымсыз болып жатыр деп ресмилерді сынады. Үкімет мүшелерімен Иркутск қаласындағы кездесуінде Медведев дағдарысты реттеу жөніндегі Ресей ресмилерінің іс-шаралары көңілге қонбайды деді. Ол стратегиялық қаржы жобаларын жүзеге асыруда ел экономикасын тығырықтан шығару басты бағыттағы мақсат болып қалады деп айтты. Пәкістан полициясының хабарлауынша елдегі қайтыс болған шиит жетекшісін жерлеу рәсімі кезінде бір жанкешті өзін жарып жіберіп, шабуылдан 25 адам қаза болып, бірнеше адам жараланды. Шабуыл елдің солтүстік батысындағы Дера Исмаил ханда болды. Бұл аймақ сүннет пен шиит топтар арасындағы жікшілдік күшейіп тұрған өңір. Бұл жер сондай-ақ Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлері жайлаған тайпалық аймақ. Жұма күні Мәскеу қаласында өткен журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сот айыптылардың бәрін алқабилердің үкімі негізінде ақтап шығарды. Сот шешімімен ағайынды Жабраил мен Ибрагим Махмудовтар, Ішкі істер департаментінің бұрынғы қызметкері Сергей Хаджи Хурбанов және федералды барлау қызметінің полковнигі Павел Ригозовтар ақталды. Судья бұл қылмыстық істі қайтадан тергеу үшін Ресей прокуратурасы жанындағы тергеу комитетіне жіберу керек деп тапты. Бұл үкім 10 күн ішінде қайта қаралуы мүмкін. Анна Политковская 2006 жылы 7 қарашада Мәскеудегі үйінің жанында атып өлтірілген болатын. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.